Ar upoar eme rorienti bankbro Canada gant giz neve o renvroidi. En ori Leonard Nimoy dre o biiji, e meus o marvet d'ar seiz war nugen a viz c'hoev ar paseet. C'hoari a rand o trouspog en stirat skinwell Star Trek goa, e vise va brud de Leonard Nimoy dre speptra al, en despet dehan beabe de l'ur skeden ner, senar ur seven ar filmou produer a kanner deus ar c'hentan ie. A penons ve inorat gant ar ganadiornis, alar ar dim bremañ. Tresan a reant evis aj brudet war ar bihij i bank. Spocking rer deus ar gustum nevese. Forz peus ar paltret d'un brudet d'al bet implije des officiel evit ar bihij i a c'hel be an distumet evit loskel plast a spock. Trawar e re edian diou a brant, diou skouarn begek a bleu teo an naros. Vid la red an traou en striz, treset ve an notrou spock war ar bihij i e boe pel amzer med Maro Leonard Nimoy ne be deus so deus roet amplet da risse. Ar bihiji mi ankarad hag implijet evit en ori Leonard Nimoy a gober Spocking, a re a bem dollar kanadian a gav ar warne pen Sir Wilfrid Laurier ar galeger nemetan belaket a vinistre ar vro. A Sir Wilfrid a dene kalz da Leonard Nimoy, pez a jikour kalz an dresourien fall giz a re varekan. Passet skuiz e mistriti bank a Canada ganze, meur ar guzen a glev ar eno genou, ne ke gwal zeriad ober un implij deus ar zertse gant ar bihiji kanadian a rouezio ar vro a gaien en lor stad e mezon. Just ze. Ne ket ur pleustre mez lezen met ar bihiji be dinatur da c'hello mamastra be an nachet ar staliou a genti ez bank da heul.